რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ხელისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტზე, რომელიც შეეხება, როგორც თავად განაცხადეს გუშინ პრეზენტაცია გამართა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოზე, საბჭოების გაერთიანებულ სხდომაზე, ეხება დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელზეც ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერებში გვილაპარაკია არაერთხელ, გვილაპარაკე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ჩვენ სიუჟეტებში, უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოება უფლებადამცველები, სახალხო დამცველი მოითხოვენ ამ მექანიზმის შექმნას და აი გუშინ გაჟღერდა ინიციატივა, სად არის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც პარლამენტს წარედგინება. ამ საბჭოს სხდომას გუშინ ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. ერთ-ერთი გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, არის დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იყო თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, მოულოდნელობა, სიურპრიზი თქვენთვის გუშინ, გულისხმობ რა მონაწილეობდით თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ცვლილებების მომზადებაში, თუ ეს იყო ხელისუფლების მიერ მომზადებული წინადადება?
ხო, თქვენს თორათ აღნიშნეთ.
და ცოტა ხანში ხო მინდა ჩანაწერით ჩავრთოთ ერთი გისმენდია.
წლებია უკვე ამაზე მუშაობა მიდის და ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობდით. არის კამა პროექტი შემუშავებული, რომელიც არასამთავრობო სექტორის დიდი ნაწილის მიერ არის ხარდაჭერილი, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩვენ არ გვქონდა ინფორმაცია რა მიმართულებით მიდიოდა ხელისუფლება. იყო ვიცით, რომ არის ამ მექანიზმის მომხრეებიც ქართულოცნებაში და მათ შორის თავრობაშიც, მაგრამ არის იყვნენ დიდი მოწინააღმდეგეებიც, იქ რამდენიმე საკითხს განსაკუთრებით ეწინააღმდეგებოდნენ, მაგრამ ეს ფორმატი ჩვენთვის, ფორმა რომელიც მოიფიქრეს ჩვენთვის, მოულოდნელი იყო. ანუ ის, რომ ინსპექტორთან იქნებოდა ეს ინსტიტუტი და განსაკუთრებით ეს იყო მოულოდნელი და რა ამ ფორმით თუ შეიქმნებოდა, ეს არ ვიცოდით. თუმცა ნუ კარგია, რომ ხელისუფლებამ აღიარა ის, რომ გვჭირდება ეს მექანიზმი. მართლა არსებობს ისეთი ხალხი, ვინც ამას, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ ინიციატივაზე მუშაობის პროცესში ღიათაც უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ყოველთვის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა.
და აი გუშინ ამ სხდომაზე იყვნენ მინისტრები, იუსტიციის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე მინდა ახლა ერთი ჩანაწერი მოვისმინოთ, რომელიც ოფიციალური საიტიდან ავიღე, ამ შესხდომის, ასე ვთქვათ, ერთი მონაკვეთი, სადაც თავდაპირველად საუბრობს იუსტიციის მინისტრი, შემდეგ კი შინაგან საქმეთა მინისტრი თეა წულუკიანი და გიორგი გახარია. მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ნიუანსებზე გავაგრძელოთ ლაპარაკი და მსმენელებს, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ამოხსნათ და განმომარტოთ, თუ რა იყო არსი თქვენი ინიციატივის და რა არის წარმოდგენილი, თუ შეიძლება.
შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე დანიშნის შემდეგ პროცესი უფრო სწრაფი ტემპით წავიდა წინ და ჩვენ უფრო ადვილად შევძელით იმ ერთობლივ და მე ვიტყოდი ყველაზე მისაღებ და აპრობირებულ მეთოდზე შეჯერება, მოდელზე შეჯერება, რომელიც თქვენს წინაშე არის წარმოდგენილი. დიდი მადლობა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წიაღში და ხელმძღვანელის დონეზე არსებული მზაობა და ნება არის გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ეს მექანიზმი პრაქტიკაში იყოს ეფექტური და კანონი არ დარჩეს მხოლოდ ქაღალდზე. ამიტომ ეს ხაზგასმა საჭიროებდა ჩემი მხრიდან და ხაზს ვუსვამ სწორედ ამიტომ. პროკურატურის მზაობა არ კმარა იმისთვის მხოლოდ, რომ მოდელმა პრაქტიკაში თავისი ფუნქცია შეასრულოს, ის მიზანს მივახციოთ, რამის მისთვისაც ეს პაკეტი არის დღეს წარმოდგენილი.
მოგესალმებით. პირველად შემინდა კოლეგებს მადლობა გადაუხადო ეფექტური და ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მივესალმებით მსგავსი დამოუკიდებელი საკამაძიებო მექანიზმის შექმნას. მივესალმებით პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს ლოგიკურად ჯდება იმ რეფორმებში და იმ გეგმებში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია სამინისტროს მიმართებაში და რომელსაც ჩვენ საკმაოდ ხმამაღლად საუბრობთ. ჩვენ ვერ ხედავთ აქვერანაირ რისკს იმ ფასეულობებთან მიმართებაში, რომლის დანერგვასაც ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვაპირებთ. ამიტომ ვთვლით, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ვერ იქნება და არ იქნება გარკვეული, ვთქვათ, წინააღმდეგობაში იმ ლოგიკასთან, თუმდაც რა ლოგიკითაც მუშაობს დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია. ამიტომ ამ ბოლო თვეების განმავლობაშიც, მოკლე პერიოდში, ჩვენ ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იქნებოდა ძალზედ მოსახერხებელი და ეფექტური ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეეძლებოდა ეფექტური ხიდების აგება საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ მსგავსი მექანიზმი იქნება შინაარსობრივად ძალზედ თამხვედრი იმ რეფორმების ლოგიკასთან, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასთან ერთად ვითვალისწინებთ იმას, რომ სამართალდამცავებს უნდა ჰქონდეთ მყარი ობიექტურობის შეგრძნება. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დამოუკიდებელი მექანიზმის ობიექტურობა, ეს არის ის, ასე ვთქვათ, ლაკმუსის ქაღალდი, რაზეც უნდა გაიაროს მისმა ეფექტურობამ. ამიტომ ის მიდგომა, რომელიც ჩვენს კოლეგებთან იყო, ეს იყო ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, ასევე სტრუქტურული დამოუკიდებლობა მსგავსი ინსტიტუტის, ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მისაღები და ვთვლით, რომ ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალური ძალისხმევა იმისთვის, რომ მსგავსმა ინსტიტუტმა ხელი შეუწყოს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა პროცესების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხარისხობრივ გაუმჯობესებას, ასევე საზოგადოებასთან მაღალი მდობის მოპოვებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ მივესალმებით მსგავსი მექანიზმის შექმნას და ჩვენის მხრივ ვაცხადებთ მზადყოფნას თანამშრომლობის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მექანიზმი იქნება ეფექტური, განსაკუთრებით იმ, ასე ვთქვათ, ფორმაში, ინსტიტუციონალურ ფორმაში და იმ სტრუქტურით, რაზეც ხალბატონ მათიამისაა უფრო.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. ეს იყო ნაწყვეტი კუშინდელის ხდომიდან. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოების გაერთიანებული ხდომა გაიმართა, რომელზეც მთავრობამ წარმოადგინა თავისი ინიციატივა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი სტუმარი დღეს არის გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ბანო გია, ეს არ იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, ინფორმაციული ნაწილი გუშინდელი ამ შეხვედრისა, თუმცა რაც მოვიპოვეთ ამ შეხვედრიდან, ეს ოფიციალურ საიტზე დაიდო. გვინდა ხა თავად საკანონმდებლო ცვლილებების არსზე ვთქვათ და იმაზე, რა უნდა ყოფილიყო და რა არის პრიორიტეტი და რა შეიძლება მოიტანოს ასეთმა ცვლილებებმა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ მეტი, რადგან თქვენ მეტად ხართ ინფორმირებული.
ანუ ამ ქვეყანაში ყოველთვის იყო ძიმე პრობლემა, იყო წამების სისტემური პრობლემა, რომელიც ავიდნეროთ სისტემური აღარ არის, მაგრამ ცალკეული შემთხვევები მაინც არის და მას პრინციპში იგივე მნიშვნელობა აქვს დღეს ამ კუთხით პრევენციაზე მუშაობას. ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ბევრი საქმე წაგებული ევროსასამართლოში, სადაც წავაგეთ, იმიტომ რომ ხელის მართვაჯულების სისტემა არ იყო ეფექტური, ადამიანი აწამა სამართალდამცავმა და შემდეგ უკვე მან აქ ვერ მოახერხა მისი უფლებების აღდგენა და დაცვა. ამით აქედან არის განპირობებული ის, რომ ჩვენთან განსაკუთრებით წავედ დგას ამგვარი ინსტიტუტის ინსტრუმენტის არსებობის აუცილებლობა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება და ამას უნდა უპასუხოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის თავი იყო, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს ინსტიტუტი ყოფილიყო დამოუკიდებელი და აქ კითხვის ნიშნები არ ყოფილიყო და ყოფილიყო ეფექტიანი. დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, რა კომპეტენცია ექნება ამ სამსახურს და გამოძიების გარდა შეძლებს თუ არა ეს სამსახური პროკურატურის ფუნქციების ნაწილის შეთავაზებას და საქმის სასამართლოში წაღებას, დევნას, რასაც ეძახიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეს იყოს რეალური მექანიზმი და ჩავხსნათ ყოველგვარი სხვა ინსტიტუტების, რომლებსაც შეიძლება ინტერესთან კონფლიქტი ჰქონდეს, ზემოქმედება ამ ინსტიტუტის მუშაობაზე. სამწუხაროდ რაღაც ნაწილებში ეს ვერ მოხერხდა. ვერ მოხერხდა იმაში, რომ ეს ინსტიტუტი დევნის ფუნქციით არ არის აღჭურვილი, შესაბამისად იგი ვერ წავა სასამართლოში და მის საქმიანო მხოლოდ გამოძიებას აკეთებს და რაც იმას ნიშნავს, რომ მის საქმიანობაზე ზედამხედველობას კვლავ პროკურატურა წარმოებს, რაც უკვე ირიბ ზემოქმედების შესაძლებლობას აძლევს მას. ირიბად ის იქ არის, ის პროკურატურას დასაწყისიდან ბოლომდე სრული ინფორმაცია ექნება საქმეზე. როგორც არის ჩვეულებრივ საგამოძიებო შემთხვევაში. გარდა ამისა, სასამართლოშიც ვერ წავა, როგორც აღნიშნეთ, ეს ინსტიტუტი და ამის გარდა, ნუ მისი იურისდიქცია არის შეზღუდული, ნუ შედის აქ წამება, რა შემთხვევაში იქნება მას კომპეტენცია, ეს არის ხომ მნიშვნელოვანი, რას გამოიძიებს. უსასრულოდ გაფართოებას არ გამოვა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, წამება არის შესული, წამების მუქარა, ესეც უკიდურ ყველაზე უკიდურეს შემთხვევაა შესული. ჩვენ გვაქვს პრობლემა სამოხელეო დანაშაულის ნაწილზე, მაგალითად სამოხელეო დანაშაული შესულია ყველაზე მძიმე ფორმებით. მაგალითად გადამეტება, უფლებამოსილების ან ბოროტად გამოყენება, რამაც სიცოცხლის მოსპობა დაზიანება გამოიწვია.
და არა ყველა გადამეტება.
და არა ყველა, ხო, მაგალითად ჩადება ნარკოტიკის, რაც ამ ქვეყანაში პრობლემა არის განსაკუთრებული. ან თუნდაც მუხთარლის საქმე, თუმცა თუ ეჭვიმიდი სამართალდამცავებთან, რატომ არ უნდა გამოიძიოს ესეთი მნიშვნელოვანი საქმე ამ უწყებამ? და რატომ უნდა იძიებდეს ამას პროკურატურა? იმიტომ რომ გამოცდილება ხო ცუდი გვაქვს ამ ქვეყანაში, პროკურატურა დღესაც ამ საქმეს იძიებს პროკურატურა და რა შედეგი? უნდობლობა არის პიკზე საზოგადოებაში ამ კითხვას სვავს ყველა აბსოლუტურად და კითხვის მე, იმიტომ რომ არის ბუნდოვანი გარემოებები, გასაგებია რომ შესაძლოა ჩვენი სამართალდამცავები მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში, მაგრამ ხომ უნდა იყოს ამის ეფექტური გამოსაძიებელი მექანიზმი? მაგრამ ამ მექანიზმის მიმართაც რა პროკურატურა დღეს არსებობს უნდობლობა. გამოდის რომ რეალურად ჩვენ არაფერი მექანიზმი ამისი დღეს არ აგვაქვს, ხო? ესეთ საქმეები დარჩება ისევ იქ სადაც იყო. იმ უწყებაში, რომელსაც დობა არ აქვს.
გიეგვილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ ხელისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ ცვლილებათა პაკეტზე, რომელიც გუშინ იყო წარმოდგენილი. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988-327. საინტერესო თქვენ რამდენად ხედავთ, თუ კი გაქვთ სურვილი გაგვიზიაროთ მოსაზრება, რამდენად ხედავთ ასეთი მექანიზმის არსებობის საჭიროებას, ან როგორ ხედავთ, ანუ სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი არა ყველა დანაშაული შედის კომპეტენციაში ამ მექანიზმისა და ერთი მნიშვნელოვანი უკაცრავად საკითხი მე არ მახსენდება თქვენს, პირადად თქვენს თუ თქვენი კოლეგების საუბრებში, ის რომ თქვენ ამ მექანიზმის სათავეში ან ამ მექანიზმს ხედავდით რომელიმე უკვე არსებული უწყების, არსებული, ასე ვთქვა, თანამდებობის ქვეშ.
ნამდვილად ესეა, განსაკუთრებით ინსპექტორის ქვეშ არ ხედავდით ამას.
იქნება აგვიხსნათ თვითონ ხელისუფლების პოზიცია ახსნა რა არის ამის.
იყო რამდენიმე ვარიანტი, მაგალითად ამის წინ იყო საუბარი, რომ იქ შეიძლება უწყება პროკურატურაში, რაცა საერთოდ აბსურდული იყო. ეს ნუ იმ ვერსიას ეს ჯობია ისევ, მაგრამ ამის პრობლემა, განსაკუთრებული პრობლემა ის არის, რომ ეს ინსტიტუტი ბუნებით საერთოდ არ უნდა იყოს ასეთი ელემენტების ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობა, არ უნდა ეს ნაწილი მისთვის უცხოა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავად ეს კარგი იდეა, რომელიც ამ ინსტიტუტის შექმნას, რომელმაც ეს ინსტიტუტი შექმნა, პრობლემები შეექმნება და უბრალოდ ამ ინსტიტუტის დისკრედიტაცია შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ჯერთი გაიგივებული იქნება სამართალდამცველების შემოწმებელთან, ისეთ უწყებასთან, როგორიც არის, ნუ ძალოვან უწყებასთან, რომელიც ნუ ინკვიზიტორის ფუნქციას ასრულებს. ანუ ეს ცალკე პრობლემა, გარდა ამისა, ნუ რა არგუმენტი იყო, ვერ მოვისმინეთ, მართლა ვერ მოვისმინეთ, რატომ მაინც და მაინც ინსპექტორთან გითხრეს ის, რომ აი, ნუ პრობლემას ვერ ხედავენ იმაში, რომ ინსპექტორს კონდეს. გარდა ამისა, ინსპექტორი თავად ამოწმებს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის დროს სხვადასხვა უწყებების მუშაობას და თავის თავს როგორ შეამოწმებს, იმიტომ რომ თვითონაც ოპერატიულ სამძებროს მოქმედებას განახორციელებს, ამის დარეგულირება განაშეიძლება, შეიძლება, როგორ შეიძლება რაღაცის მოფიქრება, შეიძლება რომ ეს ინტერესთან კონფლიქტის შემთხვევა მოშორდეს, მაგრამ იმის პრობლემა არ გვარდება, რომ ამით ამ ინსტიტუტს, დღეს არსებულ ინსტიტუტს მიადგება სერიოზული ზიანი, უბრალოდ აღარ იქნება ინფორმაციის კერძო და პირადი ინფორმაციის დამცველი ინსტიტუტი. ეს ფუნქცია და ეს შეხედულება მის მიმართ აღარ იქნება. გარდა ამისა, ამ ინსტიტუტს წოდომა კერძო კომპანიებზეც, კერძო სექტორში არსებულ წესებსაც, ანუ იქაც არეგულირებს ამ საკითხებს და იქაც აქვს გარკვეული შემხებლობა და ამ ნაწილს როგორ ვაბალანსებთ და რატო უნდა იყოს ეს ერთი უწყების ხელში ამ ხელუფლებამოსილებები და თან ეს შეუთავსებელი უფლებამოსილებები.
სიმართლე რომ გითხრათ, შეიძლება მე ვწდები და ეს ჩემი პირადი აღქმა იყო, არ წარმომედგინა საერთოდ მიახლოებულად ეს ინსტიტუტი და მისი, ვთქვათ, ხელმძღვანელი, ეს რატომაც შეიქმნა, არ წარმოედგინა ესეთ სერიოზული საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, პროცესის წარმართველად.
Да, ვერც წარმოვიდგინე.
აქ რაღაც რესურსის დამატება იქნებაო, თუ ანუ რა არის
წარმართება? Да, აუცილებლად გამომძიებლები დაჭირდებათ, რესურსი ეს ჩადებულია კიდევაც კანონ პროექტში. თვისობრივად იცვლება ეს ინსტიტუტი, იქნება ახალი ინსტიტუტი, უბრალოდ ხელმძღვანელი სავარაუდოდ დარჩება იგივე. ხელმძღვანელის იმიტომ კანონში შეიძლება რომ დღეს არსებული ხელმძღვანელი დაასრულებს საკუთარ ვადას და მისი ცვლილება იქ არ მოხდება. ანუ შეიძლება მოხდება რეფორმა, დარჩება ხელმძღვანელი იქ და მოუწევთ ახალი კადრების აყვანა. ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ ახალი წესები შემოდის და მთელი პროცედურებიც გაწერილია როგორ უნდა აიყვანონ. ეს ტექნიკური საკითხია მაინც. უბრალოდ, ნუ რესურსთან რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული. ყველა შემთხვევაში და რესურსი იქნებოდა დასახარჯი, მაინც ახალ უწყებას ვქნით უბრალოდ. დღეს არსებულ უწყებას მომატებთ იმ ხელა კომპონენტს, რომ ნუ ეს კომპონენტი ცალკეც რო ყოფილიყო სრულფასოვანი უწყება იქნებოდა მაინც.
და ალბათ შემდეგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შემდეგი ინსპექტორის არჩევისას სხვა იქნება კიდევ კრიტერიუმები მისი არჩევის და
პროცედურაც აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება. იმას გავს დაახლოებით, რაც მთავარი პროკურორის შემთხვევაში გვაქვს. იქნება საბჭო, რომელიც შეარჩევს კანდიდატებს, დაახლოებით ის პროცედურა, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობენ სახალხო დამწველი და ამ პროცედურასთანაც პრობლემები გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ გვაქვს გამოცდილება მთავარი პროკურორის არჩევის, კი მონაწილეობს იქ სამოქალაქო სექტორი, მაგრამ გადამწყვეტი ხმის უფლება არ აქვს, გამორიცხულია იქ ხელისუფლების ხელშია, ერთი ჯგუფის ხელშია. ხელის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და მე მთელი პროცესი ისე მიდის, რომ პარლამენტშიც ერთი მარტო ერთი ჯგუფი ირჩევს ამ ხელმძღვანელს, მთავარ პროკურორს და ახაც იგივე, ამიტომ მისი ნეიტრალიტეტი და მოუკიდებლობა საც დაესმის კითხვის ნიშნები და ამ ხრი გარანტიები ნამდვილად არ გვაქვს.
შეიძლება რაღაც ტექნიკურ კითხვებს, მაგრამ ჯერ მინდა თვითონ ასე ვთქვათ არსში და შინაარსში გავარკვიოთ მეტად ამ წინადადებისა. თქვენ მზანეთ რომ გამოძიება და შემდეგ მან უნდა ეს გადასცეს, რაც ექნება ხელს გამოძიების შედეგები პროკურატურას. პრაქტიკაში როცა გამოძიება მიმდინარეობს სასამართლოში წარდგენის შემდეგ, ვთქვათ, სასამართლოსთვის მიმართვის შემდეგ, ხომ არ სრულდება გამოძიების პროცესი?
აი ხა ჩვენთან რა პრობლემა? ჩვენთან ჯერ გამოძიება როდესაც მიმდინარეობს, პროკურორი ახდენს ზედამხედველობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამოძიების შესაბამისობას კანონთან ამოწმებს და მერე მეტყოს საქმე სასამართლოში უნდა წაიღოს, მაგრამ პრაქტიკაში არის ისე, რომ თვითონ პროკურორი აკეთებს ყველაფერს. ანუ რაც დაკავშირებულია სამართალთან და კან პროცედურასთან, ყველა დეტალზე კონსულტაცია მიდის პროკურორთან, პოლიციელები ურეკავენ, ისეუბნება ესე გააკეთეთ და მითითებებს აძლევს. პრაქტიკულად თვითონ ამზადებს საქმეს ამ პოლიციელების ხელით და შემდეგ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ეს საქმე ღირს თუ არა წაიღოს სასამართლოში, რაც აბსურდია, რომ თავის მომზადებულ საქმეს წაიღებს. და ამ პროცესში პროკურორი ძალიან ზედმეტად მონაწილეობს ამ გამოძიების პროცესში. ეს ერთი ცვლილებით არის განპირობებული, რომ თავის დროზე ჩვენ ამ ქვეყნას სამწუხაროდ აქვს კადრების ნაკლებობა და პოლიციის დონეზე პრობლემა იყო პროცედურების დაცვა, რაც შემდეგ იწევდა საქმეების გაფრთხილებას. ეს ეძახიან, ოდესაც პროცედურული დარღვევების გამო საქმე ვეღარ მიგაქ სასამართლოში. მაგრამ ამან გამოიწვია მეორე ანომალია, რომ პროკურორია ფაქტიურად იმ პროცესში ჩართული. იგივე ხდება ხა ახაც. მე არ ვიცი ვინ იქნება რა კომპეტენციის ხალხს აირჩევენ იქ, მაგრამ პროკურორის მონაწილეობა ზუსტად იგივე იქნება სასამართლოში საქმე რო წავა. ამ შემთხვევაში სრულად არის პროკურორის ხელში ეს საქმე. და უფრო მეტიც, სანამ სასამართლოში წავა, როდის წაიღებს და როგორ წაიღებს, ესეც პროკურორის ხელშია. ამიტომ ეს არის პრობლემა.
მას რაღარ რჩება ინსპექტორის ხელში?
გამოძიება, რაღაც მკისებულებების მოგროვება, ვიღაცების გამოკითხვა და მერე შემდეგ უკვე ბრალი პროკურორის ხელშია და აქ როგორი მოქმედებს პროკურატურა.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს ცვლილებები ვერ იქნება, სიახლე ვერ იქნება წინააღმდეგობაში ლოგიკასთან, რითაც დღეს მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია.
ხო, ალბათ ის იგულისხმაროს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველ შემთხვევებს. გენინსპექცია არიძიებს, გენინსპექციას ეხება ადმინისტრაციული დარღვევები და გადასტომები, სადაც დისციპლინური პასუხისგებლობის სხვადასხვა ფორმა შეიძლება იქნას გამოყენებული. ალბათ ეს იგულისხმება, იმიტომ რომ ეს ნაწილი რჩება ისევ გენინსპექციას. გენინსპექცია თავად პრობლემაა, საბჭოთა გადმონაშთია, ეს სისტემა ნამდვილად არ მუშაობს ეფექტურად და რაღაც სახეცხვანაირი აქვს. სისტემის შიგნითაც ცუდად აღიქმება, იმიტომ რომ არის ის პრობლემები, რომელიც დასაბამიდანვე ქონდა. ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა თუ შეიძლება. იუსტიციის მინისტრმა ამ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ამ ცვლილებების და ამ პაკეტის შემოთავაზება გახდა, შეთანხმება შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიცვალა.
კი ბატონო.
და შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლაში ჩანდა
რეფორმები ახსენა
და აუცილებლობა თქვა, რომ ეს ინსტიტუტი გჭირდებაო, ნამდვილად გჭირდება და ეს ნამდვილად კარგია, რომ აცნობიერებენ, მაგრამ მთავარი ხომ შედეგია და ეს შედეგს როგორ მივიღებთ? თუ ამ გარანტიებს არ ჩავდებთ, ეს პრობლემა ჩვენ სულ გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აბას ად არსებობს ესეთი მოდელი, სადაც დამოუკიდებელ საგამოძიებოს შეუძლია თან დევნა განახორციელოს სასამართლოში წაიღოს. პროკურატურას ეშინია, რომ მეორე პროკურატურა არ შეიქმნას და ასე შემდეგ. ეს იყო ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რაც ამიტომ არ გვაქვს ჩვენ დევნის ფუნქცია დღეს ეს ორგანო, იმიტომ რომ სამართალდამცავის და განსაკუთრებით პროკურატურას ეს არ უნდა, თორემ დიდი ალბათობით ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ.
თქვენი აზრით, გია გვილავა რადიო თავისუფლების დილისაუბრების სტუმარი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე ვლაპარაკობთ. თქვენი აზრით, იმ ესე ვთქვათ კონსტრუქციაში, როგორც ახლა წარმოადგენენ, რომ ეს უნდა იყოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ქვეშ, რაღაც სხვა ერქმევა კიდევ ხომ შემდეგ ამ თუ არ ვცდები? საგანგებო ინსპექტორი თუ სპეციალური სახელმწიფო ინსპექტორი?
სახელმწიფო
ინსპექტორი, ანუ ამეთი უფრო აფართოვებენ, რომ მხოლოდ პერსონალური მონაცემები აღარ შევა მის კომპეტენციაში. თუნდაც ამ კონსტრუქციაში თქვენი აზრით რომ იყოს გარკვეული ცვლილებები, შესაძლებელია თუ არა იმ ოპტიმალური ფორმულის და სისტემის მიღწევა, რაც უზრუნველყოფდა ერთი მეტდამოუკიდებლობას, მეორე საკმარის კომპეტენციას, გულისხმობ დევნის ჩათვლით კომპეტენციას, შესაძლებელია თუ პრინციპულია თქვენთვის, არასამთავრობოებისთვის და უფლებადამცველებისთვის, რომ ეს იყოს ცალკე ფორმალურადაც ცალკე უცხო ახალი?
დიახ, ესეთი პრინციპული საკითხი ესეც არის ჩვენთვის, მაგრამ ეხა ის იმასაც გააჩნია რა ფორმით შეიძლება, აბსოლუტურად ვერ გამოურიცხავთ
იმას.
კი, არ იქნება ჩვენი აზრით მისაღები, მაგრამ შესაძლოა რაღაცებზე ჩვენ დათმობის წავიდეთ, თუ ის იქნება ეფექტური, ეფექტიანი და არასდროს გულისხმობ თუ დევნის ფუნქციასაც მიცემენ და სამოხელეო დანაშაულს გააფართოვებენ, მაშინ პრინციპში მიახლოებულ ვარიანტს ვიღებთ იმას, რაზეც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ დავიწყეთ საუბარი და ის, რაზეც ძალიან დრო და რესურსია დახარჯული ამ მოდელების მოფიქრებაში და შექმნაში. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ეს იყოს ეფექტიანი ინსტრუმენტი, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა თავიდან ბოლომდე მიიყვანოს საქმე ისე, რომ აი ამ გამოძიების პროცესში და დევნის პროცესში მაქსიმალურად იყოს გარანტიები იმის, რომ მოიგერიონ ყველანაირი ჩარევის ცდელობა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ და მსმენელებსაც ალბათ ყველა თანხდებით იმაზე, რომ დიდ საქმეებზე, ისეთ როგორც არის მუხთარლი, იქნება გარკვეული ტიპის ზემოქმედების ცდელობა, რა თქმა უნდა იქნება. ამისთვის უნდა იყოს მზად აი ამ დონის გარანტიებზე ლაპარაკობთ, რომ ესეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის და ძალიან დიდი სენსიტივობის მქონე საქმეებსაც კი გაუძლოს.
მსმენელი ყოცხაზე დილამ შვიდებს, გისმენთ?
გამარჯობა, კალატონინო. მე საერთოდ სტუმართან მე წუერტები ამ კომისიებას, რომელიც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ სახელმწიფო თავისი ექსპერტები და გამოძიებით, რომელიც არის კორუმპირებული და ბანანის ქვეყნის სტანდარტებს დაღემატება, ყოველთვის ეცდება, რომ ის გადაწყვეტილება გამოიტანოს, რაც მის მართველებს და მისგან მოსარგებლებს შეიძლება მოსახლეობის და სამართლის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ სხვანაირად კორუფცია და ნეოპოტიზმი, როგორც მანკიერება, ვერ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ეს არის კრიმინალი 21 საუკუნეში. და მე მგონია, ეს კარგი იქნება თუ მიეცება ამის პაკეტის საშუალება არა ხელისუფლების მიერ შექმნილ ორგანოს, რომელიც ისე ხელისუფლებასთან იქნება ანგარიშე ვალდებული, და არამედ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და ესეთ ძევი წარმატებულ ახალგაზრდულ ასოციაციას, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის ცდილობენ დამოუკიდებლად მივიდნენ იმ ჭეშმარიტებამდე, რაც ეხება სამართალს. მათ ამისთვის შეუძლიათ მოიპოვონ გრანტები, არ შეუძლიათ ისინი არ იყვნენ და ჩამოკიდებული სახელმწიფოს ბიუჯეტზე, უნდა ქონდეს უფლება რომ მიიღონ დამოუკიდებლად ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მონაწილეობა და ეს სახელმწიფოს დემოკრატიულად წასწეს. მე მგონი მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ანალოგიური სისტემა რო ყოფილიყო სახელმწიფოში, ჩვენ აბგალ მუხთალი საქმე არ გვექნებოდა ძეს ჩამოკიდებული როგორც ძვირებს ცხვირის წინ, რომელზეც მთელი ორი წელია ვლაპარაკობთ. მე მგონი ამაში არ მეშლება, არა, იმიტომ რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებს სამსახურ მმართველობაში. და ჩვენ დასაწყოთ ის რა არის ცენტრიზო. რატომ არიღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები მაგალითად თუ დაუყადაღონ გაუხინონ ანგარიშები იმ ოლიგარქებს რომლის წინააღმდეგაც ტიბჯის გაღატაკებული გადასარჩინად განწირული მოსახლეობის ნაწილი. ეს ხო შეუძლია საერთაშორისო ორგანიზაციას ის მილიონები და მილიარდები რომლებსაც მოსახლეობა ეწირება
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რა ვიცი, რა სიტყვით მენელის მოსაზრებებზე შემთხვევაში მან თავისი ვერცია და კონცეფცია გაგვაცნა.
კი, ნუ
იმისა თუ როგორ ხედავს
რაღაცნაც, ანუ კარგია რომ
სულისკვეთება
ის რომ ჭირდება რაღაც ისეთი მექანიზმი, რომელიც ასეთ სამწუხარო საქმეებს, რომელიც ჩვენ ქვეყნის რეპუტაციაზეც მოქმედებს, მარტო შიგნის კი არ ქმნის პრობლემებს და კონკრეტულ ადამიანებს კი არ უქმნის პრობლემებს, მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის რეპუტაციასაც უქმნის პრობლემას. ერთის მხრივ მე მგონია, რომ ეს თვითონ სამართლდამცველებისთვისაც კარგი უნდა იყოს მათი რეპუტაციის ასამაღლებლად და მათი სახელის გასამძლიერებლად, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის საქმეებში, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს სამართალ მართსაჯულების სისტემის საერთოდ მოქმედების, რომელიც ადამიანებს წინააღმდეგ იყო თავიდან ბოლომდე მომართული, ინსტრუმენტი იყო ყოველთვის ვიღაცის ხელში და იმდენად დიდი ხანი იყო ინსტრუმენტი, რომ ესეთად ჩამოყალიბდა მენტალიტეტის ჩიგნით, რომ ვიღაცის ინსტრუმენტი უნდა იყოს. ამიტომ ამ ორგანოს გაჯანსაღება მარტო შიგნიდან ვერ მოხდება, რაც არ უნდა კარგი მართველი მოვიდეს და კარგი გუნდი მოიყვანოს, ამას ჭირდება მეორე მხარესაც იმის გაცნობიერება, რომ ეს ორგანო ისეთი აღარ, მეორე მხარეს გულისხმობ ჩვენ საზოგადოებას უნდა დავიჯეროთ, რომ ისინი ესეთები აღარ არიან, ამას მხოლოდ ისინი ვერ მოახერხებენ მარტო სამართალდამცველების სამწუხაროდ ამას ვეღარ მოახერხებენ და ესეთი ინსტრუმენტი მათი სახელის გამყარებასაც შეუწყობს ხელს. ეხლა სხვადასხვა უწყებების ჩართვას ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც იმუშავებს ძალიან კონკრეტული სპეციფიკით, ანუ აქ უნდა იყოს ხალხი, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია. NGO აქ ვერ ჩაერთვება, არც არის საჭირო არასამთავრობო სექტორის ამას ჩართვა, მხოლოდ და მხოლოდ ზედამხედველობა და მათი საქმიანობის შეფასება. და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, აი წერან ჩვენ თანამშრომლებზე ვლაპარაკ, ვინ უნდა იმუშაოსო. არის სხვადასხვა მოდელები, ну ორი მოდელია ძირითადად გავრცელებული და გაეროს მიერაც აღიარებული, როგორც უნიკალური, ეს არის გვატემალა და იყო იამაიკაში კიდე ესეთი ინსტიტუტი. აქეთკენ განვითარებული უახლოესი ქვეყნები, რაც არის ჩვენ სირგული დემოკრატიული და განვითარებული, იქ ასეთი მოდელები არ არის. თან გასაგებია რატომაც არ არის ინსტიტუტი, ეს გამოწვევები არ აქვს. და იქ სადაც ქონდათ ესეთი გამოწვევები და ამ გამოწვევებს დამოუკიდებელი მექანიზმით უპასუხეს, იქ შეზღუდვაც იყო, რომ იმის გარდა რომ კომპეტენცია უნდა ქონოდა გარკვეული, არ უნდა ყოფილიყო ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი. ის ადამიანი, ვინც ინიშნებოდა იქ გამომძევ, ან კავშირი არ უნდა ქონოდა ამ სტრუქტურასთან, რომ სულ
არც წარსულში
როგორც წესი ვადასაწესებდნენ ხოლმე გარკვეული პერიოდით, მაგრამ
ხელმძღვანელობდნენ.
არა, აქ ესეთი რამე არ არის ჩადებული და ეს შეიძლება გახდეს პრობლემა, თუ
შეიძლება მოქმედიც იყოს.
დღეს შეიძლება ხვალ გაიხსნას მიღება და წაიყვანონ
და ვიღაც გადმოიყვანონ.
შინდელი პროკურორი და გამომძიებელი, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტში იქნება, როდესაც თუ მოუწევს მისი დეპარტამენტის ან მისი უწყების შემოწმება. ან კონკრეტული ადამიანებს შეიძლება იცნობდეს. ნუ ამის დარეგულირება შეიძლება, ნამდვილად შეიძლება, ეს არ არის და მგონია რომ ამას დისკუსია წარიმართება, იმიტომ რომ ეს არის გუშინ მოხდა პრეზენტაცია, ღია დისკუსია და პარლამენტშიც იქნება შესაძლებლობა ყოველას თავის მოსაზრებები წარადგინოს. თავარი არის ის რომ საჭიროებების მიხედვით უნდა შეიქმნას ეს ინსტიტუტი. რადგან ევროპაში ესეთ საჭიროებები არ იყო, ესეთი რამე არც მოსვლი აზრად არავის. მაგალითად ეხა ევროპ ბეურ განვითარებულ ქვეყანაში მოსამართლების დანიშნვის პროცესში მონაწილეობს იუსტიციის მინისტრი, მაგრამ ეს იქ პრობლემა არ არის. საერთოდ არც არავის მოუაზრათ, რომ იუსტიციის მინისტრმა რამეზე მოქმედება მოახდინოს რაღაც საკუთარი პოლიტიკური პრეფერენციების მიხედვით ამ პროცესზე. არც ყოფილა არასდროს პრობლემა, კითხვის ნიშნები არ დაესმის საზოგადოებაში ჯერა და მართლა კარგი პროცესია, მაგრამ თქვენ რომელიც ახლა ჩვენთან რო გადმოვიტანოთ ეს რა მოხდება? ამიტომ თუ კონტექსტს არ გარვითვალისწინებთ, აქაურს აზრი არ აქვს რაღაცების გადმოქსეროქსება სხვა ქვეყნებიდან.
მესმის, თქვენ ძალიან წინ არის განხილვის პროცესიო, თქვენი როლი რა იქნება? როგორ დაინახეთ გუშინ? გუშინვე რაღაც კითხვები დასმულა გუშინაც და
კი და ძირითადად საკითხებზე კითხვები დაისვა ამ ეხარაზეც ვლაპარაკობ ეს არის რატომ ინსპექტორთან რატო არა გაფართოებული დიახ და რატო არ არის დევნის ფუნქცია და ისიც ვთქვით რომ ეს სამი არის ძალიან პრინციპული საკითხი ჩვენ კარგია რომ მოგვეცემა
ეს ფორმალური მხარე შეიძლება წინასწარ ჰქონდათ დოკუმენტიდან ახი შეხვედრამდე
ეს დოკუმენტი არ ქონია მაგრამ როგორც გითხრეს ის გუშინ იყო პირველი პრეზენტაცია მათ შორის ჩვენთვისაც და ჩვენ შეგვიძლია წარუდგინოთ პრინციპში ან პრობლემას აქ ვერ ხედავ გუშინ გაგვაცნეს და მოგწეს დრო ისა შესაძლებლობა წარუდგინოთ მოსაზრებები
არ დაგასრულებინეთ რაღაცა ბძანებით
არა ამის თქმა მინდოდა რომ კარგია რომ პროცესი გაიხსნა და ჯერ იუსტიციის სამინისტროში მინისტრმა თქვა რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ შენიშნებიო რაც ძალიან კარგია იმედი მაქვს
პარლამენტში წარდგენამდე
დეს არის საუბარი და თუ იუსტიციის სამინისტროს გაითვალისწინებს რაღაც შენიშნებს ეს შეიძლება იყოს ძალიან პროდუქტიული მაგრამ ნახოთ მე მგონია რომ მაინც შეჯერობით პოლიტიკური ნება ამ პრინციპულ საკითხებზე ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული
ხო საინტერესო პროცესი იქნება და როგორც ჩანს არც ისეთი გლუვი შევხედავთ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენ ვლაპარაკობდით თავრობის ინიციატივაზე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი მომზადდა პროექტი ამ ცვლილებებისა გუშინ იყო პრეზენტაცია ამისი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოების გაერთიანებულ სხდომაზე რომელსაც ესწრებოდა ჩვენ დღევანდელი სტუმარიც როგორც არასამთავრობო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ჩვენ მივყვებით ამ პროცესს და ნახავთ თუ რა იქნება შედეგი იქნება თუ არა ის რაც რის გამოც არის ეს საჭიროება საქართველოში დიდი მადლობა ბატონო გია.
მადლობა.
11-ის ნახევარია საქართველოში ადამ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ადამიანის უფლებების დრო სულ არის. ეს წამომცდა და გასწორადაც. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება.
რადიო თავის უფლება FM 107.4.
თბილისში 31 იანვარს დაჭრილი ორი მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. რესპუბლიკური საავადმყოფო ექიმების ინფორმაციით პაციენტებს გულმკერდის ზედაპირზე აქვთ შემავალი ჭრილობები. 15 წლის მოზარდებმა საავადმყოფოს თავად მიმართეს. ისინი თბილისის 35-15 საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან და წინასწარი ინფორმაციით საბურთალოს რაიონში ერთ-ერთ სკვერში ურთიერთშელაპარაკებისას დაჭრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ინფორმაცია დაკავების შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა გაგრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სხდომაზე პროკურატურა მტკიცებულებების გამოკვლევას დაიწყებს, მათ შორის მოწმეებს დაკითხავს. ამასთან ბრალდებულთა ადვოკატმა ტარიელ კაკაბაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ შესაძლოა დაცვის მხარემ დღევანდელ სხდომაზე ახალი მტკიცებულებას წარადგინოს, თუმცა ადვოკატს არ დაუკონკრეტებია რა მტკიცებულებაზეა საუბარი. თბილისში ხორავას ქუჩაზე თბილისის 51-11 საჯარო სკოლის ორი მოსწავლე 1 დეკემბერს დაჭრეს. ერთი მათგანი საავადმყოფოში მიყვანომდე გარდაიცვალა, მეორე კი ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ 2 დეკემბერს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 დეკემბერს დააკავა ორი ბრალდებული, ორივე მათგანი არასრულწლოვანია. გარდა ამისა, დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით პასუხისგებაშია მიცემული 5 პირი. სამართალ დამცავებმა ტრანსგენდერი ქალის ცემის ბრალდებით დაკავეს ერთი პირი, დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით ამ პირის დაკავების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. მისი ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ 28 იანვარს გამთენიისას თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე 1986 წელს დაბადებულმა პირმა დისკრიმინაციული მოტივით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ტრანსგენდერ ქალს. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ძალადობას გულისხმობს. თბილისის მერიასთან 9:00 დაიწყება ატენის ქუჩის მოსახლეობის საპროტესტო აქცია. თბილისის მერიაში სწორედ ამ დროისთვის არის დანიშნული ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა ატენის ქუჩაზე უკანონო შენებლობაში. მდგომარეობის გამო. Სწორედ ამ განხილვის პარალელურად ჩატარდება ატენის ქუჩის მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია. აქციის ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურმა მიუხედავად სასამართლოს მხრიდან აკრძალვისა 2018 წლის 15 იანვარს სამი ინსტანციის სასამართლოს მიერ უკანონო მშენებლობად გამოცხადებული და შეჩერებული 27 სართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა ხელახლა გასცა. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ თბილისის მერია უგულვებელ ყოფს მოსახლეობის ინტერესებს, რომლის გათვალისწინებაც სასამართლო გადაწყვეტილებით აქვს დავალებული. სწორედ ამიტომ დაზარალებული მოსახლეობა კიდევ ერთხელ მოითხოვს მშენებლობის დაუყოვნებლივ შეჩერებას. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მიხეილ ჯანელიძემ ბრიუსელში გააცნო ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას ასევე მხარეებმა განიხილეს საქართველოში მიმდინარე რეფორმები. იმედი გამოითქვა, რომ საქართველოს როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყნის პროგრესი სათანადო ასახვას პოვებს ნატოს 2018 წლის სამიტის შემაჯამებელ დოკუმენტში. მიხეილ ჯანელიძისა და იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა ბრიუსელში 31 იანვარს გაიმართა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვუბრუნდებით ვაქცინაციის თემას, რასაც დრო და დრო ვაკეთებთ ხოლმე იმ საბაბით, რომ რაღაც პრობლემა წარმოიშვება, რაღაც გამოწვევა. დღეს ეს გახლავთ წითელას საკითხი, რასაც გავრცელდა ბოლოს ინფორმაცია. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ნონა ბერაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი, ეპიდემიოლოგი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, გაბატონ ნონა. და მანანა ხოჭავა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი, ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მინდა კითხოთ თავადამ წითელის გავრცელების სტატუსზე, ქალბატონ ნონა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა სურათია და რაშია საქმე, რომ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოკლედ მოგახსენებ დღევანდელი მდგომარეობით რა ხდება საქართველოში წითელას გავრცელების მხრივ. მოგახსენებათ ახლა, რომ წითელა არის დაავადება, რომელიც იმართება ვაქცინაციით, ანუ აცრების ჩატარებით შესაძლებელია ამ დაავადების თავიდან აცილება. მაგრამ ხდება ისე, რომ ზოგიერთი მშობელი ადამიანი უგულებელ ყოფს აცრებს და ამიტომ ის ხდება დაუცველი ამ დაავადების და წითელას ვირუსის მიმართ. გამომდინარე აქედან დღეს გავრცელდა საქართველოში წითელას შემთხვევები, ანუ მოიმატა მათმა რაოდენობამ და 31 იანვრის მონაცემებით 2018 წლის გვაქვს 109 შემთხვევა დაფიქსირებული. აქედან უმეტესი წილი მოდის აჭარის რეგიონზე და იგი გავრცელებულია როგორც თბილისში, ნუ ეს ერთეული შემთხვევები, ასევე სამეგრელოში, ასევე მცხეთა მთიანეთში, ქვემო ქართლში. და რა თქმა უნდა, ამ გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა და საქართველოს ჯანდაცვისა და შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრომ შეიმუშავა კონკრეტული ღონისძიებები, რომლის გატარებასაც ჩვენ ვაპირებთ და ამ ეთერის საშუალებით მოგვეცა საშუალება, რომ ეს გავაჟღეროთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცენ და როგორ დაიცვან თავი ამ დაავადებისგან თავის აცილების მიზნით.
და ვთქვათ ამაზეც, თქვენ რასაც თulit საჭიროთ, რას გეგმავთ, ვთქვათ რა აღონისძიებებს გეგმავთ. ესე იგი ამ ვითარებაში ერთი ეს არის ვაქცინაციისკენ. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მოწოდებაა ის, რასაც თქვენ.
დიახ, მე ხო ჩემს თავისუფლებას ვაძლევ, როგორც ამ დაწესებულების თანამშრომელი და მედიცინის მუშაკი, რომ საზოგადოებას მოუწოდო და მივაწოდო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დაიცვან თავი. კერძოდ, პირველი ღონისძიება, რაც მიმართული არის წითელასგან თავის დასაცავად, ეს არის გეგმიური იმუნიზაცია, რომელიც ხორციელდება საქართველოში იმუნიზაციის პროგრამაში. პროგრამის ფარგლებში და იგი უნდა ჩაუტარდეს ბავშ 12 თვის და 5 წლის ასაკში. ანუ ყველა დედა მშობელმა თავისი შვილი რომ იყოს დაცული დაავადებისგან წითელასგან უნდა აცრას ბავშვი 1 წლის და 5 წლის ასაკში. მაგრამ თუ ეხლა
გამოვტოვეთ
ეს აცრები, ამის შემდგომ სახელმწიფო აძლევს მას საშუალებას, რომ 40 წლამდე ასაკის ყველა ადამიანი, რომელიც არ არის აცრილი, ან არასრულად არის აცრილი და არ აქვს ან ორი აცრა მიღებული, ან უცნობია მისთვის აცრის სტატუსი, ისიც იცვლება აუცრელად, ამიტომ უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებს, სადაც ისინი აღრიცხვაზე იმყოფებიან და უფასოდ მიიღებენ წითელა წითურა ბაყურის საწინააღმდეგო აცრას.
ეს არის ერთი ვაქცინა,
რომელიც შეიცავს სამ კომპონენტს და ეს არის შესანიშნავი საშუალება იმისთვის, რომ საზოგადოება და მოსახლეობა დაცული იყოს არამხოლოდ წითელას დაავადებისგან, არამედ წითელასა და წითურასა და ყბაყურისგანაც. ანუ ეს კიდევ ერთი დადებითი მხარეა აი ამ ღონისძიების. 40 წლის ასაკის ჩათვლით ყველა ადამიანს აქვს უფლება და მე ვთვლი, რომ მოვალეთ უნდა ჩათვალონ თავი, რომ მივიდნენ და მიიყვანონ თავიანთი შვილები, რომლებიც აცრილები არ არიან და აცრან სამედიცინო დაწესებულებებში.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ვიუბრუნდები ამ, ასე ვთქვათ, სისტემური მიდგომის სფერო, რაც არის ამ საკითხს, როცა საქმე ეხება კონკრეტულ ინფექციას და ვაქცინაციის საკითხს. ქალბატონ მანანა ხოჭავას მიმართავ და მინდა კითხოთ თქვენი დაკვირვებით, რა იცვლება პრაქტიკაში, რა იცვლება საზოგადოების ქცევაში და რა არის თქვენი აზრით, აი დღევანდელი ეს ხომ პირველად არ ხდება ეს წითელას პატარა ესეთი აფეთქებები, რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
საერთოდ მე ორიოდი სიტყვით მინდა ვთქვა, რა არის წითელა. წითელა არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური დაავადება, ანუ ძალიან გადამდები დაავადება. ასეთი მაგალითი ისტორიული მაქვს, რომ პაპუა ახალ გვინეაში, როდესაც მე-18 საუკუნში თუ მე-19 საუკუნში შევიდა მოგზაურები, ერთად ჰქონდა წითელა, ხოლო მთელ პაპუანო ახალ გვინეას არც ერთი შემთხვევა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ქონია. პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა დაავადდა ამ დაავადებით. ეს არის ძალიან მაღალ კონტაგიოზური დაავადება. მისი კონტაგიოზურობის ინდექსი, ანუ შეხვედრა თუ არ აქვს იმუნიტეტი და აქვს კონტაქტი, დაახლოებით 95 ზოგჯერ 100% მიაღწევს და იგი იწვევს ძალიან მძაფრ საკმაოდ საშიშ დაავადებას. ეს არ არის მარტო გამონაღარზე საუბარი და ცხელებაზე, ეს არის დაავადება, რომელიც რამოდენიმე თვის მანძილზე ავითარებს იმუნიტეტის მკვეთრ დაქვეითებას და ასეთი დასუსტებული ორგანიზმი, განსაკუთრებით საუბარი მაქვს ბავშვებზე, მაღალი მიმღებლობით ხასიათდება და ემართება პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ღურის ანთება, ნაწლავთა ინფექციები და ასე შემდეგ და გართულებებისაგანაც შეიძლება ადამიანი მოხვდეს. რაც შეეცვალა პრაქტიკაში? პრაქტიკა სხვადასხვანაირად სხვადასხვა წლებში გვაქვს. სამწუხაროდ საბჭოთა კავშირის დროს ეს წითელა იყო მონოვალენტური ვაქცინა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, ესე იგი, კომპონენტი წითელა საწინააღმდეგო შედიოდა და ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად მოცვა იყო საკმაოდ მაღალი და ხდებოდა წითელას კონტროლი გარკვეულწილად. შემდგომში წამოვიდა რაღაცა გაურკვეველი ანტივაქცინური კამპანიები, ანტიიმუნიზაციის კამპანიები, რომლებიც ალბათ ძალიან ცუდ რაღაცას აკეთებდნენ, ვინაიდან ერთ-ერთი მაგალითი მაქვს 2008 წელს და ალბათ კალბათან მანონამ შეიძლება განმარტოს ეს, გამოიწვია ის, რომ გვქონდა აფეთქებები. ანუ როდესაც გვაქვს დაბალი მოცვა დაახლოებით 30-40%, ჩვენ აბსოლუტურად დაუცველები რჩებით მოსახლეობას, ვისაც არ აქვს იმუნიტეტი, ავადდებიან და სამწუხაროდ გვაქვს მერე ესეთი ფატალური შედეგები. აი ეს კარგი მაგალითი, სამწუხაროდ, ну, კარგი სტატისტიკური მაგალითი, მაგრამ ის ძალიან ცუდი მაგალითია. დაუშვათ, რუმინეთში სულ ახლა ხანს გარდაიცვალა 23 ადამიანი, რაც პრინციპში ევროპისათვის არის ძალიან დიდი ციფრი და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს სახლეობამ აუცილებლად დაუჯერებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და სპეციალისტებს და მიხედავს სათანადო ვაქცინაციას.
მსმენელი გვისმენს ახლა რაღაცნაირად მინდა ზღვარზე ვიაროთ იმისა, რომ არც ვთქვათ პანიკა გამოვიწვიოთ ჩვენი ინფორმაციით, თუმცა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ გაიაზროს რაზეა ლაპარაკი, რა რისკებზე და თავისი პასუხისმგებლობაც. თქვენ მოვალეობა ახსენეთ, ქალბატონ ნონა, რომ თითოეული ადამიანი 40 წლამდე ვინც არ აცრილა ან ეჭვიეპარება აცრილი არის თუ არ არის, არც ისახსოვს ქონია თუ არა ბავშვობაში ეს დაავადება, ასეთ ვითარებაში ის შეუძლია მივიდეს პირველადი სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არის აღრიცხვაზე და უფასოდ მიიღებს ვაქცინას, ობრძანებთ. რაშია ეს აი მოვალეობა და პასუხისგებლობის საკითხი, მინდა რომ განმარტოთ უფრო, რომ ეს არ ეხება მარტო მას პირადად ერთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, განმარტავ ეხა ჩემს ნათქვამ ფრაზას. პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი იცრება და დაცულია ინფექციისგან, იცავს თავის ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, შემდგომი გართულებებისგან და ორგანიზმის დასუსტებისგან და აგრეთვე ამავდროულად ის არის საზოგადოების ნაწილი და ერთი აცრილი ადამიანი თავის თავად მეორე მის გვერდით მყოფ აუცრელ ადამიანს იცავს ასევე, რომ არ დაავადდეს. ანუ ის ქნის კოლექტიურ იმუნიტეტს. აი ამაში გამოიხატება საზოგადოებრივი მოვალეობა, ასე ვთქვა, და ვალი თითოეული ადამიანისა. ახლა როგორ იცავს ის? Ну, ეპიდემიოლოგიაში ძალიან მარტივი სქემა არის ის, რომ არის ინფექციის გადაცემის გზები, ჯაჭვი და თუ ეს ჯაჭვი სადმე გაწყდა, ადამიანი დაცული იქნება მის გარშემო, ანუ მის გარშემო მყოფი ერთი აუცრელი ადამიანი დაცული იქნება მის გარშემო მყოფი რამოდენიმე აცრილი ადამიანისგან. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს საზოგადოებრივი ვალიც არის, როდესაც ინფექციურ დაავადებებზე ვსაუბრობთ, ის ვრცელდება ამ შემთხვევაში წითელად ვთქვათ, ჰაერის გზით და ამისგან დაცული არავინ არ არის, იმიტომ რომ აღალ კონტაგიოზური არის.
რა ტიპის კონტაქტია საკმარისი?
კონტაქტი საუბრის კონტაქტი, აი ჩვეულებრივ დახურულ სივრცეში
განსაკუთრებით ახუტება და
არა ძალიან ახლო კონტაქტები საჭირო არ არის, დაახლოებით ალბათ აი ჩვეულებრივი სასაუბრო დისტანცია ამისთვის სრულიად საკმარისი არის და განსაკუთრებით ამიტომ, რადგან ეს ვრცელდება ეს დაავადება, მეტად მნიშვნელოვანი არის დახურულ სივრცეებში, მჭიდროდ კოლექტივებში, ესე იგი ორგანიზაციებში არსებობდეს ადამიანები, რომლებიც დაცულები იქნებიან აცრებით ან კიდე გადატანილი ინფექციით. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ის, რომ კოლექტიური იმუნიტეტის არსებობა ზოგადად იმუნიზაციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აცრები იცავს ადამიანს, თუმცა მცირე პროცენტი არსებობს რაღაცა ისეთი გარკვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, როდესაც ადამიანისთვის აცრეს ჩატარება არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ეს საშუალოდ არის სტატისტიკა ასეთი, რომ დაახლოებით მოსახლეობის 2% შეიძლება შეადგენდეს მაქსიმუმ. ამიტომ ასეთი ადამიანების დაცვაც არის ჯანმრთელი ადამიანის ადამიანების მოვალეობა და ვალი. გარდა ამისა, დედების მოვალეობა, რომ თავიანთი შვილების მისცენ იმის უფლება, რომ არ დაემართო წითელა და არ შეურყიონ ამ წითელას გართულებებით შემდგომ ჯანმრთელობა თავიან შვილებს. აი ამ მოვალეობებზე ვსაუბრობდი.
ძალიან დიდი მადლობა და ისევ ქალბატო მანანას მიმართავ. ქალბატო მანანა, სულ ფიქრობ ხოლმე, აი როცა ვთქვათ ოჯახში ერთი წევრი ვთქვათ არის დაავადებული, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად წითელაზე ლაპარაკობთ, როგორ უნდა მოიქცნენ ოჯახის წევრები, რომელთა შორის შეიძლება ვიღაც იყოს აცრილი, ვიღაცას არ ახსოვდეს, ვიღაც არ იყოს ვიღაც აუცრელი. როგორი უნდა იყოს მათი ქცევა, რომ ასე ვთქვათ, თავი დაიცვან მყისიერად ვამბობ, ვიდრე ვთქვათ იმუნიზაციაზე მიდგება საქმე, ამას ხომ გარკვეული დრო სჭირდება.
Ну, როგორც უკვე ამაზე ვისაუბრეთ, ეს არის ჰაერით გადამდები ინფექცია, ანუ რესპირაციული სასუნთქი გზების ინფექცია, ამიტომ ერთ სივრცეში ყოფნა უკვე ნიშნავს, რომ დაინფიცირება ალბათ მოხდება სამწუხაროდ ოჯახში, როდესაც არის. მეორე საკითხი არის, რა იმუნიტეტი ჰქონი არის დანარჩენი ოჯახის წევრები. თუ აქვს დოკუმენტურად დადასტურებული ორი აცრა, ორი დოზა, ანუ სულ მინიმუმ ერთი თვის ინტერვალით, ну ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ორი დოზის მქონე ადამიანს შანსი რომ დავადდეს არის ძალიან ძალიან დაბალი, 2-3% შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, რომ მაინც მისმა იმუნიტეტმა ისე ვერ იმუშავა და ადამიანი მაინც ასე კი დაავადდა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც დოკუმენტურად არ აგვაქვს აცრა, მშობელს არ ახსოვს არის თუ არა აცრილი ბავშვი, რეკომენდებულია რა თქმა უნდა აცრა პირველ რიგში. ახლა რამდენად დაიცავს? თუ პირველ ორ დღეში დაავადებიდან სიმპტომატიკიდან გამოვლინდა და მეორე ესე იგი იცრება, ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა გარკვეულ წილად რაღაცა ასე ვთქვათ წაეხმაროს და დაიწყოს იმუნიტეტმა მუშაობა, თუმცა დიდი გარანტია მაინც არ არის. მაგრამ არის ასაცრელი თუ არა? არის ნამდვილად ასაცრელი, იმიტომ რომ მომავალში მაინც კონტაქტი ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება, ამიტომ ეს არის მომავლის პრევენცია და ამ შემთხვევაში აცრა მაინც არის რეკომენდებული. მეორე საკითხი არის, რომ იქ არის კიდევ ტიტურაზე საუბარი, ეს არის სამვალენტიანი და აქ არის ტიტურას თანდაყოლილი სინდრომის აღმოფხვრაზე ქვეყანაში, ანუ იმისი პრევენცია, რომ თუ მოხდება კონტაქტი შემდგომში ორ სულ ქალთან, ჩვენ ეს ორ სული და არ დავაინფიცირებთ და ესე იგი მოხდეს პრევენცია იმისი, რომ ნაყოფი იქ განიცდის ძალიან დიდ ცვლილებებს, რომელიც შეიძლება ზოგჯერ სიცოცხლეს და შეუთავსებელია.
დიდი მადლობა ქალბატონ ანა, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ წითელაზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში წითელას შემთხვევები გამოვლინდა, როგორც ჩვენ ერთმა სტუმარმა გვითხრა, 109 შემთხვევა გუშინდელი მონაცემებით, უფრო მეტი არის აჭარაში, შემდეგ თბილისი, სამეგრელო, მცხეთა-მთიანეთი და ქვემო ქართლი. ბრძანეთ ქალბატონ ანა, თქვენ 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი შეკითხვის დასმის სურვილი გაგიჩნდებათ. 2-988-327. რაიმე გამოვლენილია თუ არა ის, რატომ მოხდა აჭარაში? თქვენ რამდენი შემთხვევა მოდის აჭარაზე ამ 109-დან? ახლა
აჭარაში თუ არ შედები არის 86 შემთხვევა.
რამ გამოიწვია?
და რამ გამოიწვია? იცით, აი
თქვა ერთი დასახლება, ერთი ორგანიზაცია თუ რა იყო?
ეს არის, ხო, ეს არის, ესე იგი აჭარის რეგიონში არის, როგორც ბათუმში, ქობულეთში, ხელვასაურში, ხულოში, სხვა ექვსივე რაიონში, ბათუმსა და ექვსივე რაიონში არის ეს შემთხვევები. უფრო მეტი შემთხვევები გვაქვს ქალაქ ბათუმში, ალბათ უფრო მოსახლეობის სიმჭიდროვისგან გამომდინარეც არის ეს. და ფაქტია, რომ რადგან გვაქვს შემთხვევების მატება, ფაქტია, რომ იქ არის არაიმუნური ფენა დაგროვილი უფრო მეტად, ვიდრე თქვა სხვა დანარჩენ რეგიონებში საქართველოსა. და რაც შეეხება ახლა აცრებთან მიმართებაში, აჭარის რეგიონი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმატებულად ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა არის აჭარის რეგიონში იმუნიზაციის პროგრამა და მიუხედავად ამისა მაინც აღმოჩნდა იქ დაგროვილი რაღაც გარკვეული ფენა ადამიანებისა, რომელთაც არ აქვთ იმუნიტეტი და არ არიან ნაცრილები. მე ვფიქრობ, ეს არის უფრო მეტად აი ამ ზოგადად იმუნიზაციის აი პროგრამის ხარვეზები, ასე ვთქვათ, მოდის 90-იანი წლებიდან. ამ დროს უკვე საბჭოთა კავშირის დასლის პერიოდის შემდგომ აცრების საკითხი მოუწესრიგებელი იყო
ქვეყანაში.
დიახ, მოუწესრიგებელი იყო და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებმაც იმ პერიოდში ვერ მიიღეს აცრა და აგრეთვე, ანუ უფროსი ასაკის ადამიანები არიან დაავადებული და არიან დაავადებული აგრეთვე წლამდე ასაკის ბავშვები, დაახლოებით ეს არის 20%-ამდე, რომელთა ჯერ აცრა არ უნდა ქონდეთ მიღებული ჩვენი კალენდრი და სოფლიოში მიღებული პრაქტიკითაც, ესე არის მიღებული, იმიტომ რომ ეს ბავშვები დაცულ ები უნდა იყოს წითელა საწინააღმდეგოდ დედისგან გადმოყოლილი იმუნიტეტით. და აქ ჩანს ის ხარვეზი, რომ სწორედ მათი დედები არ არიან ნაცრილები თავიანთ დროზე და ესეც უკავშირდება აი 90-იანი წლების ჩავარდნას.
დედისგან მუცლად ყოფნისგან
გადმოდის ანტისხეულები
და არა აუცილებლად ძუძუთიკვებით.
ძუძუთიკვებითაც, მაგრამ ექნება გარკვეულწილად, მაგრამ მაინც დედას უნდა კონდეს.
ხო, იმუნიტეტი. აკედა გამომდინარე პრობლემები მაინც მოდის უფროსი ასაკიდან, უფროსი ასაკის თაობის აუცილებლობიდან თავის დროზე, როდესაც ხელმისაწვდომი არ იყოს, მაგრამ ამ ხარვეზის გამოსწორება 90-იანი წლების ხარვეზის გამოსწორება სახელმწიფომ სადა 2008 წელს, როდესაც ჩაატარა კამპანია წითელა წითურა საწინააღმდეგოდ. და ეს კამპანია გარკვეული მიზეზების გამო არ აღმოჩნდა წარმატებული, იყო შესანიშნავად ორგანიზებული, ხელმისაწვდომი იყო ყველა ადამიანისთვის, როგორც ქალაქად, ისე სოფლად მაცხოვრებლისთვის ვაქცინაცია, მაგრამ მედიით გაჟღერდა უარყოფითი ინფორმაცია, რამაც მოსახლეობის დაბნეულობა გამოიწვია და მათ გარკვეულწილად დობა დაკარგეს ამ ვაქცინისადმი. და ამ კამპანიის დროს, როცა უნდა აცრულიყო მილიონი ადამიანი და ამისთვის მზად იყო მთელი სისტემა, აი რა მხოლოდ და მხოლოდ ასაცრელი კონტინგენტის ნახევარი დაახლოებით 500,000-მდე. და ის 500,000 დაგროვილი კოჰორტა ეხლა ამ მომდევნო წლების განმავლობაში ჩვენ გვაძლევს სწორედ იმ შემთხვევების კუდებს და აფეთქებებს და შემთხვევათა გავრცელებას იწვევს მოკლედ ჩვენ საზოგადოებაში.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ მანანა, მედია ახსენა ქალბატონ მანანა, რა მნიშვნელობა აქვს, ბევრი საშუალება ახლა ხო ინფორმაციის გავრცელების, ეს მედიაც არის კომპლექსური, რამ როგორ აი თქვენ პრაქტიკაში თქვა ალბათ მოგმართავენ ხოლმე კითხვით ხომ რაღაც თქვა ისეთი ინფორმაცია როცა ვრცელდება ამას წინათაც იყო იმ შემთხვევაში უზუსტო ინფორმაცია მოკლედ რომ ვთქვა ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყებისგან რომელიც რომელსაც არ ეხება კონკრეტულად იმუნიზაცია და სწორედაც ამან გამოიწვია ეს არა კორექტული ინფორმაციის გავრცელება მოგმართავენ თუ არა ამ დროს შეკითხვებით რომ აი ასეთი რამ გავიგეთ და ან თქვა მართლაც იცვლება ან თქვენი დაკვირვებით როგორ იცვლება განწყობა ადამიანების ქცევა იმუნიზაციასთან დაკავშირებით.
მინდა გითხრათ, რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუნდაც ასეთი ერთი არასწორი სიტყვა შეიძლება მოიტანოს როგორც ძალიან ცუდი შედეგები, ზიანი, ასევე კარგმა სიტყვამ, კარგმა ინფორმაციამ შეიძლება რაღაცა გამოასწოროს ქვეყნის ცხოვრებაშიდაც. რა თქმა უნდა, პაციენტები მოგმართეს, პაციენტებმა ძალიან ბევრი კითხვა იყო, არის რა თქმა უნდა ინტერნეტი, ახლა ყველა შეუძლია რაღაცა დაჭდეს, დაგუგლოს, რაღაცა ინფორმაციები ნახოს, მაგრამ რას ნახულობს ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არსებობს 1000 ბლოგი, რომელშიდაც მონაწილეობს აბსოლუტურად არა პროფესიონალები, რაღაცას ყვებიან უცნაურ ისტორიებს, რომელიც აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები. აუცილებლად თუ პაციენტს აინტერესებს უფრო სწორი და თანამედროვე ინფორმაცია, პროფესიული უნდა მიმართოს ექიმს, ეს პირველ რიგში, წაიკითხოს ის საიტები, რომელიც არის როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე იქ არის პატარა ნაწილი, რომელიც არის მშობლებისთვის განკუთვნილი და რაღაცა შეკითხვებით უჩდება, ალბათ აი ინფორმაციას ასეთ საიტებზე, პროფესიონალურ საიტებზე.
მონაწილეობთ თქვენ ონლაინ ასეთ კონსულტაციებში, როგორც ექიმი?
აი, ჩვენ არის ახლა იყო დრო, რომ მონაწილეობდი, ამას უნდა რა თქმა უნდა დრო, ამას უნდა ინტერესი, ეს არ არის მარტო ვოლონტიორის, ну, ასე ვთქვათ, დონე, იქ არის რაღაცა სისტემა შესაქმნელი და მე ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოში რაღაცა ასეთი საიტი შეიქმნება, დიდი სიამოვნებით მიიღებ მონაწილეობას და ძალიან ბევრი კოლეგა ალბათ მიიღებს მონაწილეობას. თუ ასეთი ჯანმრთელობის კუთხით იქნება რაღაცა საიტი შექმნილი და აბსოლუტურად უანგაროთ დავეხმარებით ჩვენს პაციენტებს. გარდა ამისა არსებობს ტელევიზია, რადიო, თუმცა ეს არ არის საკმარისი.
რა თქმა უნდა, ქალბატონო, 40 წლამდე ასაკის ახსენეთ შეუძლია მივიდეს და სახელმწიფო უზრუნველყოფს 40 წლის ჩათვლით უბრალოდ მოქალაქეების, მხოლოდ მოქალაქეების თუ აღრიც სხვა ახსენეთ და ამიტომ გეკითხებით უფასო ვაქცინაციას.
აა, ხო, საქართველოს მოქალაქეების ვაქცინაციას უზრუნველყოფს ამ ვისაც აქვს ცხოვრების უფლება,
რა გავრცელებაზე და თუ პარაკოტი ნახო მოქალაქეობა არ იცის და ამიტომ ვიკითხეთ. ხო, ინფექცია.
და გარდა ამისა, ეხლა თუ თქვა, სადაც არიან აღრიცხვაზე, იქ ვერ ახერხებენ მისვლას, რა თქმა უნდა შეუძლიათ მივიდნენ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, პოლიკლინიკა, ამბულატორია, ოჯახის ექიმს მიაკითხონ და მიიღებენ აცრას უფასოდ.
40 წელი რატომ არის განსაზღვრული რომ
40 წლის
განსაზღვრული
იცით ხო 40 წელი განსაზღვრული არის რა ეს ყველაფერი ემყარება ასე ვთქვათ მტკიცებულებაზე დაფუძნებულად არის აღებული ეს ასაკი ჩატარდა საქართველოსში კვლევა სეროლოგიური კვლევა წითელა საწინააღმდეგო 2015-16 წლებში გამოკვლეული იქნა გარკვეული რაოდენობა მოსახლეობის ჯგუფისა იმ ოდენობით რომ ეს ყოფილიყო კვლევის შედეგი ყოფილიყო რესპექტაბელური და განზოგადება არ შევეყანეთ შეცდომაში და ამ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა რომ 40 წლის ზემოთ ასაკის მოსახლეობას ძირითადად აქვს იმუნიტეტი წითელ საწინააღმდეგო ამიტომ რაღაც გარკვეულ პროცენტს არ აქვს მაგრამ ეს პროცენტი მისაღები არის და დასაშვები არის რომ არ კონდეს და ამიტომ ისინი თავისთავად დაცულები არიან ამიტომ ხარჯ ეფექტურია და სწორი ღონისძიება მიმართული იმ ასაკობრივ კონტინგენტზე რომელიც საჭიროებს დახმარებას
თუმცა შეუძლიათ მაინც მიმართონ და
თუმცა შეუძლიათ უკვე ეს უკვე მათი პირადი სურვილია და პირადი დამოკიდებულება საკითხისადმი.
და ქალბატონმა ბოლოს წუთი გაგრჩება, წუთ ნახევარი არც კი. მინდა რომ ზოგადად იმუნიზაციაზე გაქვთ საშუალება, რომ ვთქვათ მსმენელებს უთხრათ ზოგადად იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე, როგორც პრაქტიკოსმა ექიმმა.
ეს არის უდიდესი მიღწევა მსოფლიოში. უდიდესი ჩვენაკონტროლებს ძალიან ბერ დაავადებას ინფექციურს, ზოგიერთი დაავადება საერთოდ ელიმინაციას დაექვემდება რა და უშოთ ყვავილი. ჩვენ ვცდილობთ რომ ახლა ცოფს ძალიან კარგად ასე ვთქვათ ვაკონტროლოთ ცოფი ჩვენს ქვეყანაში ადამიანებში ცოფი. მე დაახლოებით მეორე ადგილზე ვიყავით მსოფლიოში ჩვენ ცოფის შემთხვევების რაოდენობით. ამჟამად ჩვენ არ გვაქვს ცოფი ადამიანებში. ეს არის უდიდესი მიღწევა იმ ვაქცინაციის რომელიც ჩატარდა ჩვენს ქვეყანაში და იმედი მაქვს რომ ჩვენი მოსახლეობა არის მაღალ ცივილიზებული. ჩვენ ვცდილობთ რომ შევიდეთ ევროკავშირში და ალბათ მიდგომებით აუცილებლად უნდა გადავიღოთ ასეთი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საეთერო ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები დღეს იყვნენ ნონა ბერაძე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი ეპიდემიოლოგი და მანანა ხოჭავა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში მე გემშვიდობებით ხვალამდე